Я запитав мосьє Волумбу, чи не можна було б перевести мадам Розу до Африки в його плем'я, щоб вона разом з іншими старими скористалася з вигод, які їм там надають. Мосьє Волумба довго сміявся, бо в нього дуже білі зуби, і його брати з племені сміттярів також довго сміялися. Вони говорили між собою своєю мовою, а потім сказали мені, що життя не таке просте, бо потрібні квиток на літак, гроші і дозвіл, і що мадам Розою маю опікуватись я, доки не прийде смерть. У цю мить на обличчі мадам Рози почали з'являтись ознаки розуму, і браття з племені мосьє Волумби хутко підвелися і заходились танцювати довкола неї та бити в барабани, співаючи так голосно, що й мертвий прокинувся б. Взагалі це заборонено після 10-ї вечора через громадський порядок і сон праведників. Але у нас в будинку дуже мало французів, і вони тут не такі злостиві, як деінде. Мосьє Волумба і сам узяв свій музичний інструмент. Я не можу вам його описати, бо він спеціальний. І ми з Мойсеєм також приєдналися, і всі разом почали водити танок і горлати довкола єврейки, щоб вигнати демонів, бо вона, схоже, виказувала ознаки, і треба було її заохотити. Ми спровадили демонів, і мадам Роза повернулась до тями. Та коли вона побачила, що довкола неї танцюють напівголі негри зелено-біло-синьо-жовтими обличчями і ухкають, як дикі індіанці під звуки дивовижного інструменту мосьє Волумби. Вона так перелякалась, що почала волати «Рятуйте! Рятуйте! Сюди!» і спробувала втекти. Лише впізнавши нас з Мойсеєм, вона заспокоїлась і налаяла нас сучими дітьми і вилупками, що доводило повне повернення свідомості. Ми всі привітали одне одного і найперше мосьє Волумбу. Вони ще трохи залишились по-сусідському, і мадам Роза упевнилась, що вони не збирались убивати стару жінку в метро, щоб вирвати в неї сумку. Вона ще не зовсім отямилась і подякувала мосьє Волумбі єврейською, яку називають ідиш цією ж таки мовою. Та це не мало значення, бо мосьє Волумба – людина гречна. Коли вони пішли, ми з Мойсеєм роздягли мадам Розу з ніг до голови і помили її жавеливою водою, бо вона наробила під себе, поки відлітала. Потім ми попудрили їй дупу дитячим тальком і посадили назад в її крісло, де вона любила царювати. Вона забажала дзеркало і навела красу. Вона добре знала, що в неї траплялись відльоти, та намагалась поставитись до цього з гумором, по-єврейськи, говорячи, що коли вона відлітає, то її принаймні ніщо не турбує. Мойсей пішов купив продуктів на наші останні гроші, і вона трохи куховарила. Дуже вправно, так, що ніколи не сказав би, що 2 години тому вона була очманіла. Лікар Кац називає це по-медичному ремісія хвороби. Потім вона пішла сіла, бо кожне зусилля їй давалось важко. Вона відрядила Мойсея на кухню мити посуд і трохи провітрилась, обмахуючи своїм японським віялом. Вона розмірковувала у своєму кімоно. «Ходино сюди, Момо! Що таке? Ви не збираєтесь знов дременути?» «Ні, сподіваюся, що ні. Та якщо це триватиме, вони заберуть мене у шпиталь. Я туди не хочу». «Мені 67 років». «69?» «Гаразд, 68. Я не така стара, як здаюся. Тож слухай мене, Момо. Я не хочу в лікарню. Вони будуть мене катувати». «Мадам Розо, не кажіть дурниць. Франція зроду нікого не катувала. Тут вам не Алжир». «Вони будуть силувати мене жити, Момо. Вони так завжди роблять у лікарнях. У них є на це закони. Я не хочу жити більше, ніж потрібно. І це вже не потрібно. Існує межа навіть для євреїв. Вони наді мною збиткуватимуться, щоб не давати мені вмерти. У них є така штука – колегія лікарів, спеціально для цього. Вони нас змушують до кінця пускати слину від немочі, та не хочуть дати вам право померти, бо це не для вас. У мене був друг, навіть не єврей, та він не мав ні рук, ні ніг через нещасний випадок. то вони його змусили страждати ще 10 років у шпиталі, щоб вивчати його кровообіг. Момо, я не хочу жити тільки тому, що так треба медицині. Я знаю, що мені відбирає розум, і не хочу роками жити в комі заради слави медицини. Ото щойно ти почуєш, що мене збираються покласти у шпиталь, ти просиш своїх приятелів зробити мені добрий укол і кинути мої рештки за містом. У кущах. Не абиде. Я жила 10 днів у селі після війни, і мені ще ніколи так не дихалося. Це краще, ніж місто для моєї астми. Я 35 років підставляла дупу клієнтам, та зараз я не збираюсь віддавати її лікарям. Обіцяєш? Обіцяю, мадам Розо. Хайрем, хайрем. Це по-їхньому присягаюсь, як я вже мав честь. Чесно кажучи, я пообіцяв би мадам Розі будь-що, аби тільки вона була щаслива. Бо навіть коли ти дуже старий, щастя не завадить. Але в цю мить подзвонили в двері. Тоді й сталася ця національна катастрофа, до якої я ніяк не можу дійти. І яка мені принесла велику радість, бо поза іншим дозволила враз постаршати на кілька років. У двері подзвонили, і я пішов відчиняти. На порозі стояв маленький, надзвичайно сумний чоловічок, з довгим обвислим носом і очима, які вирізнялися хіба що переляком. Він був дуже блідий, спітнілий і часто дихав, приклавши руку до серця. Не через почуття, а тому що серце – це найгірше, що може бути для сходження на поверхи. Комірець пальта він підняв сторч, волосся на голові не було, як у багатьох лисих. Капелюха він тримав у руках, наче на доказ, що він у нього є. Не знаю, звідки він вийшов, та я в житті не бачив такої збентеженої людини. Він отетеріло дивився на мене, а я на нього, бо, присягаюся, варто було побачити цього типа, щоб почати відчувати те, що він випромінював на вас з усіх боків – паніку.